Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនាអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកចេញទៅបោះឆ្នោតខណៈអតិផរណាការឡើងខ្លាំងនិងការគំរាមដល់ប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកទាំងពីរប្រជែងគ្នាស្វិតស្វាញដើម្បីគ្រប់គ្រងសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃអង្គារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញថាវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអាចជាបញ្ហាក្តៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅភ្នំពេញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្លាំងចម្រុះជាង10,000នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីការពារសន្តិសុខក្នុងពេលប្រជុំអាស៊ានពលរដ្ឋអាមេរិកចេញទៅបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកាក្នុងគណៈពេលដែលបញ្ហាអតិផរណាសិទ្ធិរំលូតកូនស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិសុខជាបញ្ហាអាទិភាពលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីស្ថានភាពសំខាន់សំខាន់នានានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះនៅក្នុងបទសន្ទនាជាមួយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសេង
បាទសូមជម្រាបសួរលក្ខណា
លោកកឹមសេងមកទល់ពេលនេះការបោះឆ្នោតនៅបន្តនៅឡើយតើតាំងពីព្រឹកមកមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាខ្លះដែរ
បាទជាការពិតហើយមកដល់ម៉ោងដែលយើងផ្សាយនេះគឺនៅតាមស្ថានីយ៍ភាគច្រើនទាំងអស់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺនៅមិនទាន់បិទទ្វារនៅឡើយទេគឺស្ថានីយ៍បិទទ្វារនៅម៉ោង7បាទ7គឺតែជាម៉ោង7ព្រឹកម៉ោងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាស្ថានីយ៍មិនទាន់បានបិទទ្វារនៅឡើយទេដូច្នេះបើយើងសង្កេតពីព្រឹកមកគឺពេលព្រឹកមានអ្នកទៅចេញទៅបោះឆ្នោតនឹងច្រើនបាទគឺតាមនេះវាជាទម្លាប់ធម្មតាហើយជាពិសេសនៅស្ថានីយ៍ដែលខ្ញុំតាមដានពិនិត្យមើលប្រមាណពេលព្រឹកមិញនៅតំបន់ខាងទីក្រុង Fairfax ហ្នឹងគឺមានច្រើនបាទហើយប៉ុន្តែពេលសម្រាប់ពេលថ្ងៃគឺមិនសូវមានអ្នកទៅបោះទេដោយសារតែពួកគាត់ទៅធ្វើការបាទប៉ុន្តែនៅល្ងាចបាទល្ងាចចាំម៉ោងដែលយើងផ្សាយនេះអាចនឹងមានច្រើនវិញបាទអាចនឹងមានច្រើនវិញនៅពេលដែលអ្នកដែលបោះឆ្នោតនោះគាត់ចេញពីធ្វើការមកគាត់ទៅបោះឆ្នោតបាទ
បញ្ហាអតិផរណាសិទ្ធិរំលូតកូនស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិសុខជាបញ្ហាអតិភិបទូទៅនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកតើនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលលោកបានជួបសម្ភាសន៍តើពួកគាត់យល់យ៉ាងណាដែរពីបញ្ហាទាំងអស់នេះ
បាទជាសំណួរល្អខ្ញុំបានសួរទៅគឺសហគមន៍ខ្មែរដូចជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាឬក៏បែកយោបល់គ្នាតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងនេះបាទមានអ្នកខ្លះទៅក៏បានផ្ដល់អតិភិបខ្លាំងទៅលើបញ្ហាអតិផរណាគឺតំណែងឡើងថ្លៃកាន់តែខ្លាំងដែលមានរហូតដល់ប្រហែលជា 8% ជាងបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយអ្នកខ្លះក៏ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសិទ្ធិរំលូតកូនតួយ៉ាងដូចជាអ្នកដែលនៅខាងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារហូតដល់មានធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងសំណើមួយដែលបញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់រដ្ឋទៀតផងហើយក៏មានអ្នកខ្លះហ្នឹងជាពិសេសចាស់ចាស់គាត់ទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់ថាការពារសិទ្ធិទារកសិទ្ធិពពោះឲ្យចឹងដូច្នេះគាត់មិនចង់ឲ្យមានការរំលូតកូនទេដូច្នេះគាត់គ្រប់គ្រងទៅខាងហ្នឹងទៀតទៅទន្ទឹមនឹងនោះដែរក៏មានការលើកឡើងពីស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទដែលបារម្ភពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថាដោយសារតែមានព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងអញ្ចឹងទៅហើយនឹងក៏មានខ្មែរយើងមួយចំនួនក៏គាត់បារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខដែរដូចជាការបាញ់សម្លាប់នៅតាមទីសាធារណៈនៅតាមសាលារៀននៅក្នុងពេលកន្លងមកហ្នឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ព្រួយបារម្ភច្រើនដូច្នេះជាសរុបមកវិញគឺយើងអាចនិយាយបានថាសហគមន៍ខ្មែរយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហាទាំងអស់ដែលគណៈបកទាំងពីរខិតខំឃោសនាហ្នឹងគឺគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងគឺតួយ៉ាងដូចជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគាត់ខិតខំឃោសនាខ្លាំងពីរឿងសិទ្ធិរំលូតកូនដោយសារតែតុលាការកំពូលនោះបានឲ្យរដ្ឋនីមួយៗសម្រេចចឹងទៅពួកគាត់ថានេះជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីបាទហើយក៏ឃោសនាពីការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហា លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅបាទរីឯខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងក៏ខិតខំឃោសនាអំពីបញ្ហាអតិផរណាដែលទំនិញឡើងថ្លៃខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពលរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏មានខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនក៏គាត់យល់ក៏ថាបញ្ហានេះជាបញ្ហាសកលមិនមែនតែខាងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយទេដែលជួបបញ្ហាទេផរណានេះរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកទៅវិញទេដែលបែរជាថ្នាក់ដឹកនាំអាចគ្រប់គ្រងបញ្ហានោះឲ្យបានល្អជាងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតបាទ
លោកកំសែងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលណាត់នេះនឹងកំណត់ទៅលើការដឹកនាំក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៅមុខទៀតរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនតើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ប្រសិនបើគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដឹកនាំរដ្ឋសភាឬប្រតិភូឬដឹកនាំទាំងពីរស្ថាប័នតែម្ដង
បាទជាការពិតហើយគឺនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគេហៅថាបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិហ្នឹងដោយសារតែអាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីគឺមាន4ឆ្នាំបាទហើយលោក Biden លោកទើបតែកាន់តំណែងបាន2ឆ្នាំទេអញ្ចឹងទៅតាមនីតិវិធីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេបោះឆ្នោត2ឆ្នាំម្ដងសម្រាប់សភាថារដ្ឋសភាឬក៏សភាតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងរីឯប្រតិភូគឺ1ភាគ3នៃចំនួនហ្នឹងហើយឆ្នាំនេះគឺមានចំនួន34តើដោយសារមានកន្លែងមួយនោះបោះឆ្នោតគេថាបោះឆ្នោតរយៈពេលរហ័សនោះមួយគឺសរុបទៅ35អញ្ចឹងបើសិនជាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាទគ្រប់គ្រងថាបានណាមួយក៏ដោយរដ្ឋសភាក៏ដោយប្រតិភូក៏ដោយឬក៏ទាំងពីរក៏ដោយពិតជានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់គោលនយោបាយរបស់លោក Biden ពីព្រោះអីពេលហ្នឹងលោក Biden អាចនឹងគេហៅថា lambda president ណាគឺប្រធានាធិបតីដែលមិនអាចនឹងធ្វើអីបានទេប៉ុន្តែបាទលោកមានអំណាចមួយទៀតគឺគេហៅថាអំណាចប្រធានាធិបតី executive power ហ្នឹងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងលោកអាចប្រើសិទ្ធិនឹងបានដែរណានៅក្នុងការដឹកនាំប្រសិនបើសភាជំទាស់លោកលើបញ្ហាខ្លះក៏ប៉ុន្តែក៏មានបញ្ហាមួយចំនួនដែលមិនអាចប្រើបានដែរដូច្នេះអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការដឹកនាំរបស់លោកហើយខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍2បាទដោយសារតែបងប្អូននៅខ្មែរយើងចាប់អារម្មណ៍នោះទី1គឺបញ្ហានៅអ៊ុយក្រែនហើយនៅទី2គឺបញ្ហានៅអាស៊ានហ្នឹងបាទគឺខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកមិនប្រកែកដាច់ណាត់ថាមិនអោយអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយទៅខាងអ៊ុយក្រែនទេប៉ុន្តែលោកលើកឡើងថាគឺផ្ដល់ជំនួយឲ្យមានតួលេខអីកំណត់ជាក់លាក់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគឺមិនមានន័យថា blank check ហ្នឹងគឺឲ្យដោយមិនគិតមុខគិតក្រោយតលីដៃតលីពេកទេរីឯទៅលើបញ្ហាអាស៊ីវិញបាទអាចនឹងមានការផ្ដោតទៅលើបញ្ហាចិនខ្លាំងដែរក៏ប៉ុន្តែជាគំនិតរបស់លោកជូ Biden លោកនៅតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដដែលបាទនេះជាគោលនយោបាយរបស់លោកដូច្នេះអាចនឹងមានការប្រែប្រួលដែរប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលបញ្ហាទាំងអស់នេះទៅគឺក៏មិនជាប្រែប្រួលខ្លាំងទេប៉ុន្តែអាចនឹងមានបញ្ហានៅក្នុងស្រុកទូយ៉ាងដូចជារឿងបរិស្ថានរឿងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬក៏រឿងប្រេងរឿងអីហ្នឹងដែលខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងមានគោលគំនិតខុសគ្នាតាំងពីដើមមកអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅចំណុចអស់ហ្នឹងដែលមិនមែនជាគោលនយោបាយប៉ះពាល់ទៅដោយថាប្រិមត្តរបស់យើងនៅកម្ពុជានោះខ្លាំងខ្លានោះទេបាទ
មានរដ្ឋចំនួន5ដែលនឹងកំណត់ថាតើគណៈបកណានឹងគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពតើលោកកំសែងអាចបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពរដ្ឋទាំង5នោះបានដែរឬទេថាហេតុអ្វីបានជាមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងខ្លាំង
បាទជាសំណួរល្អបាទមកដល់ពេលនេះគេតាមការវាតម្លៃទៅស្ទើរតែដឹងលទ្ធផលថាតើគណៈបកណានៅខាងប្រសិទ្ធភាពណាឈ្នះអាសនៈនៅខាងណាខាងណានឹងបាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែគេរងចាំលទ្ធផលផ្លូវការទេពីព្រួយតំបន់ខ្លះជាតំបន់សាធារណរដ្ឋខ្លាំងតំបន់ខ្លះដែលនិយមប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែមានរដ្ឋ5ដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាប្រកៀកប្រកិតគ្នាមែនទែនដោយសារតែសមាជិកប្រសិទ្ធភាពចំនួន2រូបក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង5នោះគាត់បាលាគាត់ដល់អាយុចូលនិវត្តន៍ដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកថ្មីនឹងត្រូវប្រកួតគ្នានឹងហើយមានលក្ខណៈប្រកៀកប្រកិតគ្នាមែនទែនគឺទី1នៅរដ្ឋអារីโซណាបាទអារីโซណានោះក៏មានលក្ខណៈប្រកៀកប្រកិតគ្នាបាទទី2នៅរដ្ឋ Wisconsin បាទ Wisconsin ហ្នឹងក៏ប្រកៀកប្រកិតគ្នាខ្លាំងណាស់ដែរបាទហើយរដ្ឋមួយទៀតគឺរដ្ឋ Nevada ក៏ប្រកៀកប្រកិតគ្នាដែរហើយរដ្ឋ2ដែលដូចថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកសារព័ត៌មានយកជាច្រើននោះគឺរដ្ឋ Pennsylvania ហើយនិងរដ្ឋ Georgia ដែលគេថាបើសិនជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចឈ្នះរដ្ឋទាំង5ហ្នឹងគឺអាចគ្រប់គ្រងស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពបានដដែលក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចាញ់គឺប្រកាសជាទៅគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាំងស្រុងហើយបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកកឹមសេងដែលបានរាយការណ៍ជូនពីស្ថានភាពសំខាន់នានានៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះយើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាលក្ខណៈបាទ
លោក អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍នេះនឹងកំណត់ថាតើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបន្តរក្សាសម្លេងភាគច្រើននៅសភាឬថាតើសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងឈ្នះដណ្ដើមបានការគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាដោយសារបេក្ខជនខ្លះខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានរិះគន់ខ្លាំងក្លាលើសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតក្រុមមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះលោកអារ៉ាសអារ៉ាបាសាឌីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលណាត់ប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃអង្គារនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នបកប្រជាធិបតេយ្យមានសម្លេងលើសបកសាធារណរដ្ឋតិចតួចនៅសភាប៉ុន្តែបកប្រជាធិបតេយ្យអាចបាត់បង់អាសនៈរាប់សិបនៅរដ្ឋសភានិងតិចតួចនៅព្រឹទ្ធសភាដែលអាចឲ្យបកសាធារណរដ្ឋអាចគ្រប់គ្រងសភាទាំងពីរថ្នាក់បានបកប្រជាធិបតេយ្យថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនៅក្នុងការចរានចោលសិទ្ធិរំលូតកូននិងជំរុញពលរដ្ឋឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតបើទោះបីជាអតិផរណាខ្ពស់កំពុងប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកទូទៅក៏ដោយលោក Cory Booker សមាជិកព្រឹទ្ធសភាបកប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរដ្ឋ New Jersey ថា
And even though our economy is tough, people think about it and say, wait a minute, this is the party trying to protect unions. This is the party that
ទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកំពុងជួបការលំបាកក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋនៅគិតថាបកប្រជាធិបតេយ្យជាបកដែលព្យាយាមការពារប្រទេសនេះជាបកដែលធានាថាអសត់នឹងការចំណាយផ្នែកសុខភាពមានតម្លៃទាបនេះជាបកដែលព្យាយាមការពារសិទ្ធិមូលដ្ឋាននានាដូចជាសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើរាងកាយរបស់យើងជាដើមខ្ញុំគិតថានេះជាការបោះឆ្នោតដ៏ស្វិតស្វាញមួយនឹងនៅតែយល់ថាបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងអាចគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពបាន
បេក្ខជនបកសាធារណរដ្ឋខ្លះឃោសនាបោះឆ្នោតបដោតលើសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតដោយភ្ជាប់នឹងការអះអាងមិនពិតរបស់លោកអតីតប្រធាននាយកប្រដ័យត្រាំដែលថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020មានការលួចបន្លំមជ្ឈមណ្ឌលខារ៉ឺបានបណ្ដោះបណ្ដាអ្នកសង្កេតការដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកឲ្យតាមដានការបោះឆ្នោតនៅស្រុក Fulton រដ្ឋ Georgia ដែលជារដ្ឋមានការប្រជែងគ្នាខ្លាំងនៅក្នុងការដណ្ដើមអាសនៈប្រសិទ្ធភាពលោក Rafael Warnock ខាងបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងប្រជែងនឹងលោក Herschel Walker ខាងបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia នេះលោក David Carroll ប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃមជ្ឈមណ្ឌល Carroll ថា
Americans themselvesare starting to have less faith in elections less public confidence
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែមានជំនឿតិចឡើងទៅលើការបោះឆ្នោតក្នុងទំនុកចិត្តសាធារណៈដូច្នេះយើងចាត់ទុកការសង្កេតការដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកណាមួយថាជាជំហានមួយនៅក្នុងការព្យាយាមជំរុញឲ្យមានការយល់ដឹងនិងការទុកចិត្តទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោត
នៅរដ្ឋ Pennsylvania បកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងឃើញការនាំមុខរបស់ខ្លួនធ្លាក់ចុះនៅពេលមានការប្រជែងប្រកៀកប្រកិតរវាងលោកអភិបាលរង John Fetterman ខាងបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោកវិជ្ជាមដិត Mehmet Oz ខាងបកសាធារណរដ្ឋលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Biden ថាលោកមានសុតិធិនិយមអំពីឱកាសរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្តែបកសាធារណរដ្ឋថាពួកគេនឹងឈ្នះអភិបាលរដ្ឋ Virginia លោក Glenn Youngkin ខាងបកសាធារណរដ្ឋថា
This is going to be a wake up call to President Biden and I hope he answers it because what's happened over
នេះនឹងក្លាយទៅជាការដាស់ស្មារតីមួយសម្រាប់លោក Biden អ្វីដែលកើតឡើង2ឆ្នាំកន្លងមកបានបង្កឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសង្កឹមថាលោក Biden នឹងឃើញមតិដែលពលរដ្ឋសម្ដែងឡើងនៅថ្ងៃគ្នានេះដែលនោះគឺថាយើងមិនសប្បាយចិត្តហើយយើងត្រូវការគោលនយោបាយថ្មីខ្ញុំគិតថាបើបកសាធារណរដ្ឋអាចដឹកនាំសភាទាំងពីរថ្នាក់នោះសភានឹងធ្វើការដើម្បីបំពេញតាមការសន្យាផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំសង្កឹមថាលោក Biden នឹងស្ដាប
់កាសែត New York Times រាយការណ៍ថាសិលឹកឆ្នោតជាង32លានត្រូវបានបោះរួចហើយគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនដែលសិលឹកឆ្នោតខ្លះត្រូវរងចាំរហូតដល់ក្រោយយប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតដើម្បីរាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voa khmer service ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmaiservice សូមអរគុណ
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃប្រហ័សនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅសប្ដាហ៍នេះដែលនឹងមានការចូលរួមពីបណ្ដាមេដឹកនាំក្នុងប្រទេសរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននិងដៃគូសន្តិនិកអាស៊ានដែលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមក្រុមអ្នកវិភាគរំពឹងថាកិច្ចប្រជុំអាចនឹងផ្ដោតជាសំខាន់លើវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិងស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាវិបត្តិនៅប្រទេសភូមាដែលស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានអាចនឹងជាបញ្ហាចាំបាច់ដែលក្រុមមេដឹកនាំសមាគមអាស៊ាននិងមេដឹកនាំឯទៀតវិភាគសាគ្នានីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដែលគ្រោងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាហើយនឹងមានការចូលរួមពីបណ្ដាមេដឹកនាំពិភពក្នុងតំបន់ក្នុងនោះមានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនសាស្ត្រាចារ្យនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាបញ្ហានានាក្រៅពីរឿងផ្ទៃក្នុងនិងជំហររួមគ្នារបស់អាស៊ានគឺมันអាចស្ថិតក្នុងរបៀបវិរៈអតិភិបដែលក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង9និងដៃគូសន្តិនិកអាស៊ានលើកយកមកដាក់លើតុប្រជុំនោះឡើយដូច្នេះលោកជឿថាវិបត្តិនយោបាយរ៉ាំរ៉ៃនៅមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាអាចជាបញ្ហាចម្បងដែលក្រុមមេដឹកនាំនឹងលើកយកមកពិភាក្សា
បញ្ហាសំខាន់ដែលលើកឡើងទី1គឺបញ្ហាអាស៊ានខ្លួនឯងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់អាស៊ានអាហ្នឹងប្រហែលជាចាំបាច់ត្រូវលើកយកមកជជែកពាក់ព័ន្ធបញ្ហាភូមិទី2គឺហៅថាលំហប្រជាតេយ្យសេរីភាពហ្នឹងអាចគាត់នឹងលើកមកវិញទេតែមិនជាបញ្ហាចម្បងលើកមកជជែកទេចំណុចមួយទៀតគឺបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងលហេតុតក្រៅតំបន់អាស៊ានពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រទាំងត្បូងក៏មិនលើកមកខ្លាំងបញ្ហាសមុទ្រតៃវ៉ាន់ក៏មិនលើកមកខ្លាំងដែររ
បបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានទទួលរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះការបន្តប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាឬក្រុមជំទាស់និងការផ្គឿនមិនធ្វើតាមនឹងការចង់បានរបស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតលើកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានអ្នកនាំយោធាភូមាខ្លួនឯងបានទទួលស្គាល់កាលពីខែមេសាឆ្នាំមុននោះធ្វើឡើងក្នុងអំណងបញ្ចប់នៅចំនួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលរងការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយក្រុមយោធាចាប់តាំងពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកនោះអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាយល់ឃើញថាចំនួននៅភូមាដែលអូសបន្លាយមកជិត2ឆ្នាំនេះនឹងមិនត្រូវបានមើលរំលងដោយក្រុមមេដឹកនាំដែលនឹងជួបប្រជុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាសប្ដាហ៍នេះលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
បញ្ហាភូមិមាននឹងវាគឺជាបញ្ហាដែលក្តៅហើយក្តៅដោយសារកន្លងទៅថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសអាស៊ានទាំង9បានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងចាកាតាឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការពិនិត្យឡើងវិញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទចំនួន5ចំណុចនឹងវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងពួកយោធាភូមិមាបន្តដោយសារមានខ្វាយកំណត់គ្នាដោយសារប្រទេសសង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងក៏ពួកគាត់ចង់ឲ្យមានប្រប្រាស់ក៏ដូចជាការហៅថាយន្តការធរក្តៅគឺថាតើមិនអញ្ជើញសូម្បីតែតំណាងមិននយោបាយក៏លែងចង់អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធតាមទៀត
លោកបន្តថែមថា
ហើយមួយទៀតអំពីថាតើគួរតែមានការជួសសមាជិកភាពអត់ប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសប្រទេសសំទុះបណ្ដាប្រទេសនៅដីកោះមានកម្ពុជាវៀតណាមថៃហ្នឹងมันយកស្របទៅលើគំនិតហ្នឹងហើយតកតននឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺលើករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានហ្នឹងគឺលើកឲ្យលើកបញ្ហាហ្នឹងមកដាក់ក្នុងរបៀបវិរៈនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលធ្វើនៅកម្ពុជាហ្នឹង
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំស្នារីតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះគូបញ្ជាក់ថានៅមុនមានជំនួបកំពូលអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ2022នេះបញ្ហាភូមិមាត្រូវបានមានដឹកនាំនៃប្រទេសសមាជិកសមាគមអាស៊ានព្យាយាមរកដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យភាគីទំនាស់ក្នុងប្រទេសដែលដឹកនាំដោយពួកយោធានេះងាកមកស្រុះស្រួលគ្នាបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងអរិភាពផ្សេងទៀតដែលបានកើតឡើងក្រោយរដ្ឋប្រហាររបស់ពួកយោធាទម្លាក់រដ្ឋស្វាស៊ីវិលជាប់ឆ្នោតដឹកនាំដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិ ដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអងសាំងស៊ូជីកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងកិច្ចខិតខំឲ្យមានសន្តិភាពនៅប្រទេសភូមាមេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021បានមុខមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចដែលក្នុងនោះរួមមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងការធ្វើឲ្យមានកិច្ចសន្ធិសញ្ញារវាងក្រុមយោធានិងចលនាប្រឆាំងនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយការជួបគ្នាលើកចុងក្រោយរបស់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកលែងតែមីយ៉ាន់ម៉ានៅទីក្រុងហ្សាកាតាកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2022នោះការស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់វិបត្តិនៅភូមាគ្មានការជឿនលឿនទៅមុខនោះទេហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនោះតំណាងកម្រិតមិនមែននយោបាយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក៏គ្មានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមាននោះឡើយបាទតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ានស្ដីពីកិច្ចប្រជុំពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានចុះថ្ងៃទី27ខែតុលាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែមានភាពដុនដាបនិងភ័យស្រួយហើយនេះមិនមែនដោយសារកង្វះការបដិញ្ញាចិត្តនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ាននិងប្រទេសពិសេសនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញនិងភាពលំបាកនៃចំនួនអុកអនឡាញរាប់ទសវត្សរ៍របស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលធ្វើឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដល់វិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្នបាទទោះបីស្ថានភាពនៅមិនប្រសើរឡើងក្តីសម្រាប់ជំនួសនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រធានអាស៊ានលើកឡើងថាទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមចម្បងទាំងនេះយ៉ាងណាក្តីក៏អង្គប្រជុំបានឯកភាពថាអាស៊ានមិនគួរបាក់ទឹកចិត្តហើយគួរតែបង្កើនការបដិញ្ញាចិត្តបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយសន្តិវិធីឲ្យបានឆាប់បំផុតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបន្ថែមថាការសម្រេចចិត្តក្នុងអាស៊ាននៅតែផ្អែកលើការពិគ្រោះយោបល់នឹងកងសង្ស៊ីសឬការយល់ស្របគ្នាហើយគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានដែលមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានត្រូវតែនៅជាវិធីសាស្ត្រនាំផ្លូវដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមរបស់អាស៊ានក្នុងការដោះស្រាយស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កងកម្លាំងចម្រុះជាង 10,000 នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពជូនប្រតិភូបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលនឹងមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនានាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងមានការចូលរួមពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ផងដែរលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កងកម្លាំងចម្រុះជាង 10,000 នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយក្នុងភូមិសាស្ត្រសំខាន់ៗនៃរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍និងរក្សាសុវត្ថិភាពដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងពេលកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះបើតាមអ្នកណែនាំពីរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកងកម្លាំងទាំងនោះត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមដងវិថីសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជានៅមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមហាវិថីនរោដមមហាវិថីព្រះមនីវងវិថីទន្លេសាបដែលទៅកាន់សន្តាគមន៍សុខាដែលជាកន្លែងរៀបចំកិច្ចប្រជុំនៅជិតសន្តាគមន៍សុខាគេឃើញមានដាក់គោលដៅនៃកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រចាំការដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពផងដែរចំណែកនៅខាងក្រៅស្ពានជូយ៉ាងវ៉ាក៏មានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយាមកាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងផងដែរលោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថប្រមាណជាង 2,000 នាក់ត្រូវបានដាក់តាមគោលដៅនីមួយៗរួចហើយក្នុងការការពារសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពរបស់គណៈប្រតិភូដែលនឹងមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងដើម្បីបញ្ជៀសមិនឲ្យមានគ្រោះឧបទ្វហេតុណាមួយកើតឡើង
ឡើងកងរាជអាវុធហត្ថគឺប្រើប្រាស់សម្រាប់ទីបញ្ជាការកងរាជហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននេះគឺរង្វង់ 2,400 នាក់ជាមួយនឹងមានមធ្យោបាយគឺរថភ្លើងដែករថយន្តបាញ់ទឹករថយន្តអគ្គិភ័យរថយន្តដឹកជញ្ជូនរថយន្តសរ៉ែននិងតូចក្រយានយន្តចល័តព្រមទាំងឧបករណ៍សម្ភារៈយុទ្ធភ័ពមួយចំនួនទៀត
លោកអេងហ៊ីសំណុំពើទៅកាន់ក្រសួងស្ថាប័នអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យមានកិច្ចសហការល្អជាមួយគ្នានិងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់តាមទន្នទីរៀងរៀងខ្លួននិងស្នើទៅពលរដ្ឋឲ្យមានការយោគយល់អត់ធ្មត់និងកុំរំខានដល់ការងាររបស់សមាជិកនិងត្រូវចូលរួមគ្នាដើម្បីឲ្យកិច្ចការប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះទទួលបានជោគជ័យលោកឆៃកឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានរៀបចំកងកម្លាំងចម្រុះជាង 10,000 នាក់ដែលមកពីអង្គភាពនិងស្ថាប័នចំនួន14ដែលរួមមាន ងកងកម្លាំងនគរបាលជាតិកងរាជអាវុធហត្ថកងកម្លាំងនយោបាយកថាប្រឆាំងភេរវកម្មកងកម្លាំងពិសេសកងកម្លាំងកងទ័ពឆាត់យងកងកម្លាំងប្រឆាំងគីមីសាសនិងវិស្សុសកម្មគណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីភ្នំពេញនិងកងកម្លាំងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីធានាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់និងសវត្ថិភាពជូនដល់ប្រតិភូនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះ
សម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី41នៃកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធអនុក្រមការការពារសន្តិសុខភាពក្នុងសង្គមបានរៀបចំឡើងប្រមាណជាង10000អ្នកចន្លោះពី2000ដល់13000អ្នកកម្លាំងមកពីអង្គភាពស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំនួន14
លោកបានថែមថាពាក់ព័ន្ធសន្តិសុខនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏បានធ្វើកិច្ចសហការជាមួយដៃគូសហប្រតិបត្តិការទាំងក្នុងតំបន់និងទាំងដៃគូអន្តរជាតិដូចជាអង្គភាពនគរបាលអន្តរជាតិអង្គទ្យាប៉ូលស្ថាប័ន FBI ស្ថាប័នអនុវត្តរបស់ប្រទេសកូរ៉េជប៉ុនអូស្ត្រាលីបារាំងអង់គ្លេសរួមទាំងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលដែលផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានគ្នាជាប្រចាំនិងបង្ការកុំឲ្យមានហានិភ័យណាមួយកើតឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះជាមួយគ្នានេះអាជីវកម្មមួយចំនួនដែលថត់តាមបណ្ដោយដងវិថីសំខាន់សំខាន់ដែលប្រតិភូធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពិសេសមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីរដ្ឋស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈទីតាំងលក់រថយន្តការដ្ឋានសំណង់ផ្សេងៗឬផ្អាកដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្នទីតាំង KTV ក្លឹបកំសាន្តទីតាំងផ្ញើម៉ូតូឡានឬចតតាមចិញ្ចើមផ្លូវត្រូវបានហាមមិនឲ្យមានឡើយចំណែកសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមដងទន្លេមានដាយត្រីបាយត្រីកប៉ាល់កាណូតទូកទេសចរឬទូកនេសាទក៏ត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យមានការបើកបរឆ្លងកាត់ឬបង្កឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះដែរចំពោះភ្ញៀវដែលមកស្នាក់នៅនៅសណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់ម្ចាស់ទីតាំងត្រូវផ្ដល់កិច្ចសហការឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមួយសមាជិកនិងអាជ្ញាធរដែនដីតាមរយៈការកំណត់អត្តសញ្ញាណភ្ញៀវដែលចូលស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារឬផ្ទះសំណាក់របស់ខ្លួនរួមទាំងផ្ដល់បញ្ជីឈ្មោះជាប្រចាំដល់អាជ្ញាធរនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានេះសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអានសវណ្ណារាមើលឃើញថាការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងសន្តិសុខដើម្បីកិច្ចប្រជុំអាស៊ានគឺធ្វើបានល្អក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋគួរតែគាំពៀដល់ពលរដ្ឋដែលផ្អាកអាជីវកម្មរកស៊ីនៅតាមផ្លូវដើម្បីកុំឲ្យពួកគេប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច
ក៏រកស៊ីនៅក្នុងតាមចាំខ្លាំងបានថ្ងៃនេះទៅជួបគាត់បាត់ចំណូលគាត់បាត់ការដែរបតាចំណូលដែលគ្រប់គ្រងជីវភាពខាងតែមកគាត់នេះជាចំណុចមួយដែលយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយយើងមានការរៀបចំល្អមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មានវិហត្ថការយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យល្អប៉ុន្តែគ្រួយប៉ះពាល់ដល់ការ
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏នឹងបញ្ជាចរាចរចំពោះយានយន្តគ្រប់ប្រភេទនៅតាមបណ្ដាវិថីសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងអំឡុងពេលគណៈប្រតិភូចងខ្ពស់ជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលរៀបចំនៅសន្តិគមសុខាភ្នំពេញដើម្បីរៀបចំរក្សាសន្តិសុខសវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈព្រមទាំងបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរជាដើមកាលពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាពដែលកាលនោះមានអតីតប្រធានបដីលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមកចូលរួមផងដែរកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនេះឆ្នាំនេះមានការរំពឹងថានឹងពិភាក្សាលើបញ្ហាប្រឈមធំៗដែលរួមមានវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងវិបត្តិ COVID ភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ហាសកលផ្សេងៗទៀតកម្ពុជាដែលជាប្រធានបដូវៀនទទួលរៀបចំកិច្ចការនេះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំម្ដងមានទន្ទីក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាលើបញ្ហាទាំងនេះនៅក្នុងពិធីបិទជាផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40នឹងលើកទី41លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រគល់ញញួរប្រធានអាស៊ានជូនទៅលោកចូកូវីឌូឌូប្រធានាធិបតីនៃសហធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រធានអាស៊ានបដូវៀននៅឆ្នាំក្រោយនាយកាពីរដ្ឋនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.